Siyar-ı Alamun Nubala 12. cilt 445. sahife deb aytibdi bu yerda. Qol ibn Abi Hatim al-Warraq tilmizul Buxoriy amla al-Buxoriy yawman alayya hadithan kathiran fa khafa milali fa qal tib nafsan fa inna ahla al-malahi fi malahihim wa ahla as-sina'at fi sina'atihim والتجار في تجاراتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Endi buni sharhlaymiz ozgina. Qadrini, ahamiyatini yaxshi anglab yetishimiz uchun Imom Buxoriyni bu so'zlarini ozgina sharhlab o'tamiz. Imom Buxoriy o'zlarini varroqlari, varroq degani varoqlarni tayyorlab beradigan va gapirganda yozib beradigan, yordam beradigan shogirdlar, yordamchilar ham shogirdlar. Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatimlar ham bitta emas. Ba'zilari Imom Buxoriydan katta bo'lgan, ba'zilari yana boshqa Ibn Abi Hatim shogird bo'lgan ekan-da. Shu kishi aytayaptiki, bir kun Buxoriy amla degani sen yoz deb turib hadis aytib berishini amla deyadi. Yoki gap aytishini. Men hozir bir gap aytaman, sen yozasan. Deyish nima deyiladi? Amla deyiladi. Fe'l mozisi amla, muzorisi yumli. Masdari imla'an bo'ladi. O'zbekchada ham bor, imlo. Amla menga yozdirdi Buxoriy rahimahulloh kunlardan birida yawman hadisan kathiran ko'p hadislarni yozdirdi. O'tirishdi kechasi, ko'pincha kechasi bo'lar edi, naqa ish. Nimaga kechasi bo'lar edi? Chunki kunduzi ular dars olgani borishardi. Ustozlarida namoz o'qib masjidga ustoz bilan uchrashib, dars olib kelishardi. Kechqurun keyin takrorlashardi. Ba'zilarga o'xshab takrorlamasdan yurishmas edi. Takrorlashardi. Ko'p hadisni aytib turdi, men yozdim deyapti. Keyin ko'p yozdi o'rganliklar uchun malollantirib qo'ydim shakli men ya'ni Varroqul Buxoriy malollanib qolyapmanmikin degan gumonga malollantirib qo'yishni xohlamaslik. Buxoriy meni malollantirib qo'yish xohlamasdan malollanib qolishimdan qo'rqib nima dedi? Tib nafsan dedi. Ha Abu Bakr. Tib nafsan dedi. Tib nafsan degan nima degani? O'zbekchiroq qilsa xursand bo'lgin degan. İçindən xoşnud bugün deyən. Nəmə üçün? Şunca hadis yazdırıb, keyin şuna qədiyəbdi. İç-içindən xursan bugün deyəbdi. Nəmə üçün desə, çünki deyəbdi. Vaqiylikkə qarasan, həyatka qarasan, adamların halatıya qarasan, adamlar kim nəmə qılıyəbdi? Kimlər nəmə qıb yürübdi? Həyatda. Oşə payıttəki gəp etdiyəbdilər. Hazır ondan bəttər. Fəinna əhləl mələhi O'yin kulgu qilib yurish bilan band bo'lgan odamlar kimlardir dengizga borib sayohat qilish yaxshi ko'radi. Kimlardir tog'larga osilib chiqib yurish yaxshi ko'radi. Ha, kimlardir sahrolarda yulduzlarni tomosha qilib o'tirgim kelyapti deydi. Ha? Va hokazo. Kimgadir u narsa yoqadi, kimgadir bu narsa yoqadi. Maqsad shu, nima qilib bo'lsa ham shu mazza qilib dam olsam, lazzat topsam bu dunyodan deb o'ylaydi. Qidiradi. O'zicha lazzat topayapman deb o'yladi, lekin ozgina qarasa hasrat va nadomatdan boshqa narsa bo'lmayapti. Qancha-qancha milliarderlar o'zini o'ldirib yuboryapti. Qancha-qancha mashhurlar, mashhurlikka intilgan million aliglari bor, kuzatuvchilari bor, lekin baxt topolmadi-da, qancha-qanchasi o'zini o'ldirib yubordi. O'ldirib yuboryapti. O'shalarga ishora qilib aytayaptiki, bu kishi ahlul malahi fi malahihim. Lahu o'yin kulgu bema'ni befoyda oxiratda hech qanday foyda keltirmaydigan narsalar bilan band bo'lgan odamlar o'zlarini ana shu o'yin kulgulari bilan nafsiga yoqadigan havoyi nafsiga yoqadigan narsa bilan band bo'lganlar o'sha narsalar bilan band bo'lib umrini isrof qilyapti deyaptilar-da Buxoriy. Umrini isrof qilyapti. Bu odamlar na dunyosi baxtli bo'ladi, na oxirati, balki oxirati kuyadi faqat. Oxirat faqat ziyonga kiradi. Bu dunyoda faqat o'yin kulgu qilib yurgan odamlar oxiratdan faqat kuydirgani qoladi. Ular shu narsa bilan band bo'lib kuyib ketyapti. Ziyonga kirib ketyapti. Wa ahla sinoat fi sinoatihim. Tirichilik qilishim kerak deb turib, bir narsalar ishlab chiqarishimiz kerak, sotamiz keyin. Bir narsalar ishlab chiqarib kashf qilib, temir tesirlardan bir narsa ishlab chiqaradi, taxta yog'ochlardan bir narsa ishlab chiqaradi, plastmassalardan bir narsa ishlab chiqaradi. Va hokazo bir narsalarni ishlab chiqarib, yasab odamlar voy zo'r narsa o'ylab topsiz-u, ha, zo'r narsa ishlab chiqardiz-u, ha, deb turib, ulardan narsa sotib oladi. Shunaqa qilib ish bilan ovora bo'lgan odamlar ham o'zlarining ishlari bilan ovora bo'lib yotishibdi. Bu juda ham yomon emas, lekin baribir umri shu bilan o'tib ketsa yaxshi emas-da. Umri shu bilan o'tib ketsa baribir yaxshi emas, chunki bu narsalar yo'qolib ketadi baribir. O'lganingizdan keyin aksariyat ishlab chiqarilgan narsalar sizga hech qanday savob yubormaydi. Illa Alloh uchun musulmonlarga, islomga foydasi keltiradigan narsa ishlab chiqargan bo'lsa boshqa masala. Lekin aksariyati unday emas. Aksariyati befoyda. Lekin odamlar baribir shu narsaga qiziqaveradi ko'pchilik. Bir narsalar ishlab chiqarishimiz kerak. Bekor o'tirmasdan ish qilishimiz kerak. Bitta birodar aytar, dadasi aytar ekan, unga nasihat qilib. Bekor o'tirgandan ko'ra bekor ish qilgin der ekan. Dadam aytadi, yoshligimizda deydi, biz umuman befoyda deb o'ylagan ishlarni qildiraverardi. Masalan deydi, kechagina mayitga taxlagan g'ishlarimizni ertaga, "Ey bola, bu yoqqa ekan. Ko'tar uni g'ishlarni, bu yoqqa ko'chirib qo'ylar." Mingta g'ishni bu tarafdan bu tarafga ko'chirib qo'yardik deydi. Uni ertasi bo'lgandan keyin yana ish topa olmasak, bizga ish topa bera olmasa dadam bu tomonga ko'chirgan g'ishimizni yana narigi tomonga ko'chirib qo'yardi. Buni ertasiga deydi, podvalga olib tushib qo'y deydi. Buni ertasiga podvaldan olib chiq deydi. Ashna qilib, "Ey, nima foydasi bor?" oxiri jahli chiqib kelsa, bekor o'tirgandan ko'ra bekor ish qilgan derdi. Dunyoviy ishlari bilan band bo'lib yurganlar o'sha ishlar bilan yurishibdi. Kimlardir shunaqa ishlab chiqarishni yaxshi ko'radi, shunaqa qilib yuradi. Kimlardir nima qiladi? Nimani yaxshi ko'radi? Ko'proq tijoratni yaxshi ko'radi. Bular deydi, "Becharalar ishlab chiqarib nima foyda ko'ryapti? Bor yo'q, ozgina foyda ko'ryapti. Men bitta narsani arzon joyini topib turib, bitta olib ketib 10 barobarga sotsam, biridaniga katta foyda qilaman" deydi. Insofi yo'llari bor-da ba'zi tijoratchilar. O'zi Sovet davrida bilasizlar, dahriylar, ateistlar ko'proq ishlab chiqarishga odamlarni band qilar edi. Tijoratchilarni yomonlab, "Bular chayqobchilar bular" deb turib yomon ko'rsatardi hammaga. Lekin g'arb olami ko'proq biznes yaxshi ko'radi. Tijoratni yaxshi ko'radi. Ko'proq shu bittadan mingta foyda qilay deb turib, insofsizlik bilan odamlarni qiynaydi. Hech kim bilmaydigan joydan bitta molni topib kelib turib, hammasini olib qo'yadi keyin. Ehtikor deb qo'yadi buni otini. Nima deb qo'yadi? Monopoliya ursasida. Hammasini olib qo'yadi. Keyin qimmatga sotadi. Xullas, tijoratchilar tijoratlari bilan band bo'lib turgan paytda, "Ey Ibn Abi Hatim, sen ich-ichingdan baxtli ekaningni his qilgin. Ich-ichingdan xursand bo'lgin, shod xurram bo'lgin. Nimaga? Chunki sen payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalari bilan birga o'tiribsan. Hamma bema'ni yoki foydasi juda kam bo'lgan dunyosi bilan ovora bo'lib yurganda, sen haqiqiy foydalar koni bo'lgan, ha, olam hikmatlar, xazinalar koni bo'lgan hadis-i shariflar olamida maza qilib yashayapsan." Imom Buxoriy shogirdlariga shunday dedilar.